päästään vihdoinkin aloitteleen, saatiin tekniikkaa ihmeellistä. Tällä luonnolla varmaan niskansa on kipeäksi, mutta ehkä se siitä kuntoutuu takaisin. Tää välillä katsella tuonne screenille, niin se sopivasti tulee kummallekin puolen vääntö. Lomakkeiden käsittelytekniikat on tänään pääaiheena. Eli me ei tällä kurssilla tehdä itse niitä lomakkeen käsittelijöitä, mutta idea on, että ymmärrätte sen, mitä siellä lomakkeen ja sen käsittelyn taustalla on. Miten se prosessi siellä kulkee. Sitten katsotaan tuo, mitä harkassa käytetään se valmis käsittelijä, että miten sitä käsittelijää käytetään. Sitten vilkaistaan, miten tehdään hakulomake sillä, että se hakkee vain tämän omilta sivuilta. Käytetään tuota Google-hakua siinä apuna. Sitten entiteetit, urkoodaus, jos siellä web-sivulla täytyy tiettyjä erikoismerkkejä saada näytettäväksi, niin mitkä niistä on semmoisia, jotka täytyy koodata ja miten se koodaus onnistuu. Sitten hiukan www-ohjelmointia katsotaan vähän, että mitä siellä on niitä vaihtoehtoja, miten sitä voi tehdä. Ja tuosta JavaScriptista eniten sillä katsotaan, että miten se sivun tyylitiedoston vaihtaminen sillä, että se käyttäjä saa klikkailla painikkeista haluamia tiedostoja, niin miten semmoisen toteutus onnistuu. Ja katsotaan semmoinen vaihtoehto, mitä saattaa sitten suoraan vaikka harkassakin käyttää samaa JavaScript-tiedostoa. No sitten oikeastaan toinen, jos mietitään dynaamisia sivuja, niin yksi on tuo, että se ohjelmointi on selaimessa, mitä on vaikka tuo JavaScript. Mutta sitten se toinen vaihtoehto, että se dynaaminen ohjelmointi on siellä palvelinpuolella, mitä on sitten esimerkiksi PHP-kieli, semmoinen voi olla monille tuttu. Katsotaan sieltä, mikä näiden ero on ja hiukan esimerkkejä molemmista. Mutta ekana tuossa kysyinkin jo, että harkasta viimeksi käytiin sitä läpi, niin sieltä ei ilmeisesti ole tullut mitään kymysyksiä. Eli suunnitelmassa tehdään kiteytettynä yksi sivu, missä kerrotaan, minkälainen se toteutus tulee olemaan. Siellä on kuvaus siitä aiheesta, osa-alueesta, hakemistorakenteesta, minkälainen se tulee olemaan. Ja yksi tärkeä juttu, se suunnitelma sivun ulkoasu tulee näyttää samalta, miltä teillä näyttää sitten se toteutusvaihe. Eli suunnitelmavaiheessa tsekataan läpi sekä se, että se sisältö on ok siinä harkassa, mutta myös, että se ulkoasu on ok. Ja niihin ulkoasuihin piti valita joku näistä sommittelumalleista, mitä oli kolmen tyyppisiä, palstamalleja, blogimalleja ja laatikkomalleja. Ja se on yleensä noista suunnitelmista, mitä teiltä tulee, niin sisältö on 95% yleensä ok, että on keksitty hyvä aihe, mihin kaikki vaatimukset tulee sisällytettyä lomakkeessa, lasanasuojaus, mitä siellä nyt olikin niitä vaatimuksia. Että yleensä jos ongelmia on, niin se on juuri sitten tämä sommittelumalli, eli ensinnäkin, että sen saa jonkun mallin otettua käyttöön, sitten että se CSS on validia, ja yksi tärkeä se, että se skaalautuu hyvin, se CSS-koodi on fiksua, eli se voi näyttää ihan hyvältä tietyn kokoisella selaimella, mutta kaventakaa selainta, kattokaa IE:llä, Firefoxilla, Operalla, näyttääkö se kaikilla selaimilla järkeviltä, kokeilkaa suurentaa sitä fonttia selaimesta, näyttääkö edelleen pysyykö järkevänä, älkää käyttäkö turhaan niitä pikseliarvoja, jos ei teillä ole kuvia siellä sommittelun taustalla, että siellä on ehkä ne isoimmat työt tässä suunnitelmasivussa. Ja niin kuin tuossa sanoinkin jo, ennen kuin äänitys oli vielä päällä, että sanoisin, että semmoinen noin 1/3 koko harkasta on tämä suunnitelma, vaikka se on vain yksi sivu ja toteutuksessa tehdään 7 sivua. Että se ulkoasu on sen verran keskeinen juttu, se on, voi olla työläs tuossa, että sillä lailla kun tämän tekee hyvin, niin ollaan jo hyvin pitkällä siinä harkassa. Ja kannattaa aikaa varata tähän, ettei kannata aloittaa tekemään sitä paria päivää ennen deadlinea. Tämän viikon demojen jälkeen, eli huomisen jälkeen, teillä pitäisi olla kaikki tietotaito, mitä tuon suunnitelman tekeminen vaatii. Eli sen jälkeen suosittelen, että kun itsellä on aikaa, niin alkaa sitten miettimään sitä suunnitelmaa. Ja se, minkä sommittelumallin valitsee, niin kannattaa miettiä sitä omaa työtä vähän. Vaikka niin kuin silloin alussa sanoin, että voi piirrellä vaikka paperille, että minkälaisia sivuja siihen tulisi ja sitten katsoa, että mikä noista malleista soveltus. Se oli tärkeää muistaa myös, että jokainen sivu ei tarvitse olla just identtinen mallin kanssa. Että vaikka se, että lohkojen lukumäärä tai palstojen lukumäärä niin voi vaihdella sivuilla, mutta vähintään yksi sivu piti olla vaativuilta vähintään tuollaisen mallin näköinen. Mutta katselkaa tuo tosiaan läpi tämän viikon demon jälkeen, voi alkaa tekemään, ja demoissa on hyvä kysyä tuohon vinkkejä. Multa voi luennoilla kysyä. Luennoilla ei toki ole aikaa niin paljon katsoa, jos siellä on jotakin isompia ongelmia, että demot on siinä paremmat. Ja jos pistätte sähköpostikysymyksiä, niin muistakaa aina laittaa se linkki siihen, että missä teillä on webissä se sivu. Hirvittävän paljon tulee semmoista sähköpostia, pitkä selitys, että mulla on tämmöinen ongelma, mitenhän tämä korjattaisiin. En yhtään tiedä, että missä se on se sivu, missä se ongelma on. Ja menee yksi turha sähköpostiliikenne siihen, että me kysyn, että no voisiko vielä laittaa linkin, että pääsen katsomaan sitä sivua. Eli aina se, että mikä on se sivu, millä se ongelma on, linkki siihen. Ja tosiaan se takareaatuu 21.2. eli reipas 2,5 viikkoa sinne aikaa. Ja takarea on se, että sitten kun teille, jos tulee korjausvaatimuksia multa, niin niissä ei tarvitse tuota. Eli korjauksissa on aina pari viikkoa siitä korjausvaatimuksen saamisesta se aika, että hyvinkin voi käydä sillä, että kun palautetta tulla viimeisellä viikolla, niin me olen itse sen viikon reissussa, niin me ollaan tarkistamaan niitä sitten 22. päivä eteenpäin. Ja tarkistan siinä järjestyksessä, kun ne on mulle tullut ne harkat, niin sitä ei varmasti kaikki saa ihan ensimmäisenä päivänä sitä palautetta siitä suunnitelmasta, mutta sillä kyseisellä viikolla kyllä eihin kaikki tehdä. Mutta sitten tuohon luentoaiheeseen. Eli lomakkeen toiminta. Mitä siellä tapahtuu, kun meillä on sivulla lomake ja painetaan siihen kirjoitetaan jotakin tietoja ja painetaan lähetepainiketta ja sieltä tulee sitten jotakin vastinetta, riippuen minkälainen lomake se on. Eli tuossa kuvassa ja samaa siinä tekstinä alapuolella, niin ensimmäisenä, kun te selaimella menette sivulle, missä on lomake, niin se selain pyytää palvelimelta lomakesivun. Ihan normaalisti pyytää, että tämmöistä HTML-tiedostoa on kysytty. Palvelin palauttaa sen kyseisen sivun sille selaimelle seuraavassa vaiheessa. Silloin te näette sen lomakkeen, te täytätte sitä, pistätte sinne tietoja, ja lopussa siellä on se submit-painike, on se sitten lähetä tai mitä siinä tekstinä lukee, mutta muistetaan, että se on se input-elementti, minkä tyyppi on submit. Jolloin se selain sitten lähettää ne lomakkeen tiot sinne käsittelijälle, mikä oli merkitty sinne aktion attribuuttiin siinä lomake-elementissä, eli form-elementissä. Siinä vaiheessa palvelin sitten etsii sen käsittelijän, mikä oli määritelty, ja se käsittelijä sitten, no siitä riippuu, että mitä se käsittelijä tekee, se tuossa neloskohta tuolla. Se ensinnäkin voi hyvinkin käsitellä erikoismerkit, se katsoo sieltä ääkköset, jos niitä tarvii muuttaa, tai jos jotakin rivinvaihtoja vaikka tekstialue-elementissä. Tai se hyvinkin tarkistaa sen, että jos sillä se teidän kirjoittama sisältö tulee vaikka suoraan jollekin sivulle, niin se tsekkaa, että ette ole laittanut mitään HTML-takeja tai skriptejä sinne, ettei se sotke sivuja. Ja jos se on joku tämmöinen, missä on vaadittu tietyn muutosta tietoa, niin se käsittelijä toki tarkistaa sitten, että onko siellä on vaikka kysytty sähköpostiosoitetta, niin se voit sekaata, että onko se oikean muotoinen ja niin edespäin. Sitten riippuu käsittelijästä, mitä niille tioille tehdään. Esimerkiksi kun te palautatte harjoitustyön suunnitelman mulle, niin se käsittelijä, no se tsekkaa ensin siinä, että oliko siinä oikeat ne tiot, jos olette laittanut urlin, että täältä se harkka löytää, niin se käsittelijä käy katsomassa, että löytyykö semmoista sivua. Sitten jos kaikki on kunnossa, niin se lähettää mulle sähköpostia, että tämmöinen suunnitelma on tullut. Ne tiot mahdollisesti tallennetaan tietokantaan. Nämä voi olla rinnakkaisia, eli voi lähettää jo pelkästään sähköpostia tai pelkästään tietokantaan tai kumpaakin. Tai sitten ne voi tallentaa suoraan web-sivuilla, jos on vaikka vieraskirja. Se vieraskirja lomakkeen käsittely, se katsoo, että ahaa, tuli OK postaus, laitetaanpa se tuohon viimeiseksi viestiksi tähän vieraskirjaan. No sitten kun se käsittely on tapahtunut, niin silloin se käsittelijä palauttaa sille ohjelman käyttäjälle tietoja. No siellä vähintäänkin pitäisi olla joku, jos se lähetys oli OK, niin varmistus, että tiedot onnistu. vaikka tuossa harjoitustyössä tullut, että suurin piirtein niin, että suunnitelmasi on lähetetty tarkastajalle ja saat palautetta siitä pari viikon kuluessa ja niin edespäin. Tai jos siellä oli virheitä, niin se palauttaa syötteen, että ei ollut kaikki kunnossa, täytähän uudestaan lomaketta. Ja jos vähänkään on fiksu käsittelijä, niin teidän edellisen kerran syötet täytyy olla pohjalla siellä lomakkeilla. Eli ei semmoista, että se sanoo, että nyt oli virhe ja taas on tyhjä blanketti siinä täytettävänä. Eli pohjalla ne vanhat tiot. Tai sitten jos oli joku tilaus tai palaute, niin se voi kertoa, että kiitos tilauksesta, tässä vielä tilausvahvistus. Jos siellä oli virheitä, niin silloin se uudestaan käy sen tuo nelos- ja vitoskohta tuossa niin kauan, että se syöte on kunnollinen. Eli tuo kuva tuossa ja teksti, niin se kertoo sen rakenteen, miten tuo käsittely aina menee, riippumatta, että mikä se on se varsinainen käsittelijä siellä. No, jos lomakkeella on jotakin tietoja, ne täytyy lähettää vastaanottajalle, vaikka mulle täytyy lähettää ne teidän harjoitustyösuunnitelman tiot. No, mahdollista olisi tuommoinen, että lähetetään suoraan sähköpostiin ne tiot sieltä lomakkeelta, jolloin sinne aktion attribuuttiin laitettaisiin sitten mailtu kaksoispiste ja sitten sähköpostiosoite, minne ne tiot lähetettäisiin. Mutta tämä on semmoinen tapa, että älkää ikinä käyttäkö, koska ensinnäkin se edellyttää, että käyttäjällä on toimiva ja oikealla asetuksella säädetty sähköpostiohjelma. Eli tuo mailtu tuossa on ihan sama kuin, että jos teillä on linkki web-sivulla, sähköpostilinkki, että mailtu, siinä on sähköpostiosoite. Jos sitä klikkaa, niin sehän aukaisee tämän oletus sähköpostiohjelman, missä on se viesti valmiina. Niin tämä tekniikka tavallaan käyttää täysin samaa. Siellä vaan se viestin sisältö tulee siitä formista suoraan ja se viesti lähtee, mutta edellytys on, että semmoinen toimiva sähköpostiohjelma löytyy. Siellä täytyy olla se lähtevän postin palvelin kunnossa ja niin edespäin. Ja mikä tässä on myös yhtä huonoa, on se, että te ette mitenkään pysty vaikuttamaan siihen muotoon, mitä se käyttäjä. Kaikki, mitä sinne lomakkeelle kirjoittaa, se lähtee juuri semmoisena sinne sähköpostiin. Kaikki erikoismerkit, skriptit, mitä muuta sinne voi laittaa, niin niitä ei mitenkään pysty sieltä karsimaan. Eli helppo tapa, mutta ei kannata käyttää. Vaan se oikea tapa on, että se aktion attribuutti siellä on se käsittelijä, mikä sitten tekee tietyt toimenpiteet. Se voi sitten lähettää sen sähköpostin eteenpäin, vaikka suoraan tiot sähköpostilla. Sekin on parempi kuin tuo äskinen, vaikka se edes tekisi mitään tarkistuksia. Koska se käsittelijä tietää, että nyt tällä palvelimella, jos se olisi vaikka PHP-käsittelijä, niin PHP:ssa on oma komento, mikä sitten lähettää sähköpostia, ja se komento taas käy katsomassa PHP:n asetuksista, että no mikäs meillä on se postipalvelin tällä palvelimella, mitä kautta se lähtee se tieto. Eli tuo on se tapa. Lomakkeen käsittely tosiaan tällä kurssilla meillä on se oma käsittelijä, mutta jos tuntuu, että se on vaikea tehdä, niin niitä kyllä webistä löytyy käsittelijän koodeja, että se ei tule ongelmaksi siinä. Viimeksi oli pikkusen puhettakin siitä, että kun me lähetetään ne tiot, niin siinä oli ne kaksi eri tappaa, eli get ja post. Ja se pääsääntöhän niissä, tai pääero oli se, että silloin kun käytetään sitä get, muut tappaa siinä, niin silloin ne kaikki tiot menee tuolla selaimen osoiteriviillä näkyy ne tiot. Ja postissa ne meni taas siellä taustalla. Ja milloin näitä kannattaisi käyttää, mihin tarkoitukseen kumpikin on? Ero on siis se, että sinne form-elementin method-attribuuttiin kirjoitetaan se post tai get arvoksi, joka määrää sen, että kumpaa käytetään. No, post-metodi, se on yleisempi huomattavasti. Jos ei oikein tiedä, että kumpaa käyttäisi, niin yleensä tuo on se fiksumpi. Siinä ei tee niin paljon ainakaan väärää. Silloin, kun teillä on paljon tietoa, iso lomake, tai ette halua niitä tietoja sinne urlin joukkoon, niin silloin tuo on hyvä tapa. Tai on riippumatta, onko tieto iso tai pieni, tai haluatteko te urliin, jos sillä lomakkeella tehdään jotakin muuttamista, tai sillä tehdään jotakin lisäämistä tai poistamista. Ajattelee vaikka tietokannasta, niin silloin ei missään nimessä näin. Koska siinä voi sitten helposti käydä se, että sinne tulee vaikka johonkin tietokannasta tiedon poistamiseen tarvittavat muuttujat tuonne osoiteriville, siinä kun vahingossa osoitarivillä nappaa kentteriä, no se saman tien suorittaa uudestaan sen kyseisen, voisi sanoa, että skriptin. Niin se on hyvinkin vaarallinen tuommoisen. Se on liian helppoa silloin se tuommoisten isojen toimenpiteiden tekeminen. Eli tämä on tosissakin se paljon enemmän käytetty tuo post-metodi. No sitten get-metodi, mikä lähetti siis tuolla urlissa sen lomakkeen tiot. Eli se urli voisi näyttää vaikka tuommoiselta, mitä tuossa esimerkissä. Eli siellä on se käsittelijän osoite. Sitten tulee aina kysymysmerkki, minkä perään tulee sitten ne lomakemuuttujat. Eli siellä on nimi. Siellä on ollut joku lomakekenttä, todennäköisesti ihan normaali tekstikenttä, minkä name-attribuutti on ollut nimi, ja sitten sille on syötetty arvoksi Antti välilyönti ekonoja. Tuo plus tekee sitten sen välilyönnin tuonne. Eli siinä on nämä kaksi sannaa syötetty tuohon kenttään. Sitten siellä on tuo et-merkki, mikä tarkoittaa, että tuo silloin loppuu se edellinen lomakekenttä ja alkaa seuraava. Eli et-merkillä erotetaan niitä lomakekenttiä. Sitten siellä on ollut email-tyyppinen kenttä, varmaan tekstikenttä sekin. Ja siihen on syötetty antti.j.kone.ju.fi. Tuo ihan hyvin voisi olla tuo viimeinen, vaikkapa se olisi ollut radiopainike. Eli vaikka siellä on syötteenä tuo minun sähköpostiosoite. Silloin voisi olla sillä, että lomakkeella on ollut muutama sähköpostiosoite radiopainikkeella valittavana ja sitten vain sinne valueen on kirjoitettu tuo kyseinen osoite, jolloin se tulee näkyviin tänne. Eli tästä syötteestä ei suoraan pysty päättelemään, että minkälaisia lomakekenttiä siellä on ollut, mutta siihen ei ole tarvettakaan. Jos lomakkeella tehdään joku haku tai joku muu toiminto, joka ei vaikuta sen järjestelmän, sen sivuston tilaan, niin silloin tuo on oikein käytettävä. Auton se yleisin, mitä tällä tehdään. Se on kätevä, kun tietyn haun, mitä käyttää paljon, niin se voi sitten vaikka bookmarkkeihin laittaa. No, suurien tietomäärien siirtämiseen ei kannata käyttää. Urlit on hirveän pitkiä. Sitten kun siellä on vielä erikoismerkkejä seassa, niin entisestään pitenee, kun ne täytyy sinne koodata. Eli aika kömpelöitä bookmarkkeihinkin laittaa joku parin saan merkin urli, niin työläs on kirjoittaa. Ja no, osoitekentän pittuus, HTTP-standardi ei varsinaisesti aseta siihen mutta mitään rajoituksia, mutta sitten 256 merkkiä saattaa rajoituksena tulla jostakin vanhemmista selaimista tai välityspalvelimista. Eli on pikkusen riskiä sitä pitempiä olla. Niin sen vuoksi niitä ei kannata käyttää. Ja jos me jotakin hakuja tai muuta käytetään, niin harvoin se nyt niin pitkä on, etteikö se 256 merkkiä riittäisi. No sitten lomakkeella muita attribuutteja, mitä siellä on, eli se action ja metod on ne pakolliset. Action kertoo, mikä oli käsitteli metod sen tavan. Siellä voi olla tämmöinen enctype-attribuutti. Eli on kaksi mahdollista arvoa. Tuo ensimmäinen arvo on oletusarvo application kautta x www.form.url.encode. Eli jos käytetään tätä, niin sitä ei tarvitse sinne kirjoittaa. Eli tuo on oletus, jos halutaan jotakin muuta, niin silloin se täytyy kertoa. Ja tosiaan tuo kerää tiot yhteen merkkijonoon. Niin kuin huomasittekin tuosta edellisestä esimerkistä, missä oli ne nimi ja email-muuttuja. Eli samassa merkkijonossa muoto on se, että muuttujan nimi eli name on yhtä kuin merkkivalue. Ja tuolla et-merkillä erotetaan toisistaan. Vaikka ne menisivät sillä post-metodilla, niin samalla tavalla on tämä koodaus. Ne vain menee siellä taustalla, että te ette näe sitä. Tuo on kiva tuossa tavassa, että kaikki erikoismerkit koodataan automaattisesti. Eli jos siellä oli vaikka välilyöntejä tai skandeja tai muita syötetty, niin tämän ei tarvitse siitä huolehtia. Eli tuo lomake saa ne koodata sillä tavalla, että ne ei aiheuta ongelmia. Ja sitten se merkkisarja, mikä sieltä tulee, niin koneellisesti parsitaan. Eli lomakkeen käsittelijä se nappaa sieltä, että aha, tuossa oli et-merkki, tuossa toinen, ja tietää, että no näiden välissä on yksi lomaketieto, ja sitten settii sieltä tuon on yhtä kuin merkki, ja tietää, että sen vasemmalla puolella oli se kentän nimi, ja oikealla puolella arvo, ja niin edespäin. No sitten toinen tapa sille Enktypelle on tuommoinen kuin multipart kautta form data. Jos tätä haluaa käyttää, niin se täytyy sinne kirjoittaa. Siinä on ero, että jokainen lomaketieto pidetään erillään, eli ne ei mene samaan merkkiin, johon sillä et-merkillä erotettuna. Eli yksi paketti, mutta moniosainen. Ja milloin te tätä tarvitte? Oikeastaan ainoastaan milloin, jos te lähetätte lomakkeella tiedostoja. Voi niin kuin hyvin maalaisjärjelläkin miettiä, että tiedosto on aika heikko laittaa tuommoiseen urliin, että miten se sinne menee. Niin sitä ei pysty tällä yhdistämään muihin lomaketietoihin, jolloin sitten tiedostojen kanssa on pakko käyttää tätä, jolloin se tiedosto on sen paketin yksi osa ja sitten ne muut lomakekentät on siellä matkassa. Ja mitä tuo käytännössä tarkoittaa, niin tänne formille attribuutti enktype on yhtä kuin hipsukoissa multipart kautta formdata. Tässä esimerkissä huomaattekin, että mulla on siellä tiedostokenttä input-type file. Tuohan on se tiedostokentän määrä, niin jotta tuo nyt toimii. Se tiedostokenttä tulisi näkyviin ihan oikein ilman tuota enktypeäkin, mutta kun painettaisiin lomakkeelle, että lähetä, niin se käsittelijä ei koskaan sitä tiedostoa saisi, koska sitä yritettäisiin laittaa siihen yhteen merkkijonoon. No se oikeastaan sillä lomakkeen käsittelijällä, niin sillä on tuo ensimmäinen tapa, niin siihen on paljon helpompikin tehdä käsittelijä, koska sieltä tulee vain yksi paketti ja se on kätevä suoraan yhdellä funktiolla pilkkoa, että pilkottamaan et-merkkien kohdalta palasiksi. Se on työhlämpää, että se tulisi oletuksena tuolle multiparttina, eli jokainen olisi omaa palana ja jokaista joutuisi erikseen pilkkomaan. Eli sen vuoksi on noin tuossa, eli tuo ensimmäinen, koska tiedostojen lähettäminen lomakkeella on aika harvinaista. Normaalisti niitä ei ole suurimmalla osalla lomakkeista, niin vaikka se ehkä tässä tuntuu, että se voi olla hankalampi yksi semmoinen pitkä, mutta jos katsoo sieltä käsittelijän puolelta, niin se on näppärämpi sillä puolen kuitenkin. Eli tätä multiparttia ei sinne kannata laittaa, jos ei teillä sitä tiedostoa ole, että se hankaloittaa ja suurentaa sitä pakettia, mikä siellä taustalla lähetetään, kun jokainen on oma osaansa. No, tosiaan käsittelyitä meidän ei itse tarvitse tällä kurssilla tehdä. Harkassa lomakkeen käsittelijä, eli Harkassaan piti olla hakulomake, sitten siellä piti olla palautelomake ja se joku laajempi lomake, esimerkiksi kyselylomake. Niin haku, siihen me ei tarvita käsittelijää, siinä me käytetään Googlea, kohta katsotaan miten se tapahtuu. Mutta se palautelomake ja se kyselylomake, niin idea on, että tehdään semmoinen käsittelijä, joka sitten lähettää teidän sähköpostiin ne kyseiset tiedot, mitä niillä lomakkeilla on syötetty. Niin siihen meillä on tehty tämmöinen valmis käsittelijä. Ja sen käyttöohjeet löytyy tuommoista osoitteesta apro.mit.ju.fi kautta www kautta harkka kautta laheta. Ja tuonne pääsee vain tunnussalasana yhdistelmällä. Se taas löytyy tuolta korpista. Meidän kurssien, sekä verkkokurssin että tämän lähiopetuskurssi, jos jommalle kummalle on ilmoittautunut. Ja noilla me päästään sinne sisälle. Ei viittitä tunnuksia sanoa tuohon nauhalle, mutta korpista siis näette nuo tunnukset. Täällä on käyttöohjeet, miten tätä käytetään. Ja ne on myös tässä luentosivulla, eli no, katsotaan oikeastaan tuolta, ne on paremmin esitetty täällä. Eli miten helppo käyttää, mutta ensimmäisenä, jotta me pystytään varmistamaan, että sitä ei käytä kuka tahansa tuota käsittelijää, että se ei leviä, niin se on määrätty, että sitä saa käyttää ainoastaan ju.fi-päätteisistä osoitteista ja vielä semmoisista osoitteista, mitkä sinne on laitettu listaan, että nämä osoitteet on sallittuja. Eli ennen kuin alatte käyttämään, niin tällä sivulla, minne pääsitte noilla tunnussalasanalla, on tämmöinen osoitteen lisääminen kohta, minne laitatte sähköpostiosoitteen. Täytyy siis olla ju.fi-päätteinen. Ja painatte tuota lähetä-painiketta, niin se lisää sen teidän osoitteen sinne listaa ja sen jälkeen siitä kyseisestä osoitteesta saa tätä käsittelijää käyttää. Tai siis tämän käsittelijän avulla siihen osoitteeseen saa lähettää sähköpostia. Ja jos vielä, että niitä eri muotoja kuin noista osoitteista, meillähän periaatteessa kaikkien pitäisi käyttää sitä etunimi, mistä sukunimi, ja siinä voi olla se tarkemmin välissä, mutta edellähän ne toimii ne tunnus@yu.fi, niin syöttäkää tähän, no ehkä mieluummin se uudempi, mitä nykyisin käytetään, mutta muistakaa sitten, että minkä, jos teillä on 3-4 muotoa, että minkä syötitte tänne, koska täytyy olla juuri se sama muoto sitten sinne lomakkeelle laitettu. Eli ensin lisätään se osoite. Minä voisin tuohon lisätä tuon omaan osoitteen, se nyt on sinne lisättykin jo. Sen jälkeen me pystyisin alkaa käyttämään tätä kyseistä käsittelijää. Ja miten sitä käytettäisiin? Teillä on se lomake, missä käsittelijä on. Sinne aktion ominaisuuteen laitetaan tuommoinen web-osoite apro.mit.yu/cgi-pin/www/laheita.cgi. Tuo on se käsittelijä. Tärkeää, että kirjoittaa just oikeassa muodossa. Sitten jossakin siellä lomake-elementin eli formin sisällä täytyy olla tämmöinen piilokenttä. Eikö muistatte viime luennolta, niin piilokenttiä tehtiin näitä käsittelijöitä varten. Ja se oli input-elementti, type oli hidden, muuten meni ihan normaalisti. Ja sen name, eli sen lomakekentän nimi täytyy olla juuri tuommoinen lomake-email. Ja value, se teidän yu.fi-päätteinen osoite ja juuri samassa muodossa, kun olette syöttänyt sen tänne osoitteen lisääminen kohdassa. Ja muuten se lomake voi olla ihan mitä tahansa sillä lomakkeella. Kun te painatte sitä lomakkeen submit-painiketta, niin silloin tätä kyseistä käsittelijää tuolta kutsutaan ja se kyseinen käsittelijä etsii ensimmäisenä sieltä teidän lomakkeelta, että missä siellä löytyy tämmöinen lomake email-kenttä ja katsoo, että minkälainen sähköpostiosoite siellä on. Sen jälkeen se tarkistaa, että onko tämmöistä sähköpostiosoitetta, löytyykö se sieltä sallittujen listasta. Jos se löytää sen, niin sitten se lähettää ne kaikki muut kentät, mitä siellä oli syötetty niitä lomakekenttiä, niin siihen kyseiseen sähköpostiosoitteeseen. Muistaakseni alle kai riveille siihen sähköpostiviestiin kirjoittaa ne, että lomakekenttä on yhtä kuin ja sitten se value, mikä siihen on syötetty. Ihan semmoinen perinteinen käsittelijä. Jos se ei löydä tätä lomake-email-kenttää, siitä tulee virheilmoitus. Eli ei lähde sähköpostiin mitään. Tai samaten, jos se osoite, mikä sieltä kentästä löytyy, jos sitä ei löydy sieltä sallittujen listasta, niin siitä tulee virheilmoitus. Tuota sekä palautelomakkeessa että kyselylomakkeessa tuossa harkassa voi käyttää. Demoissa harjoitellaan myös sitten lomakkeiden kanssa. No sitten hakulomake. Ja idea olisi tehdä semmoinen hakulomake, mikä hakkee pelkästään teidän sivustolta. Jos meillä on tämmöinen 7 sivun sivusto, niin se nyt ei vielä hirveän iso ole, että se saattaisi pärjätä ilman hakulomaketta, mutta sitten jos te teette vaikka, että teillä on 70 sivua, niin se alkaa olla aika mukava jo käyttäjälle, että siellä on hakutoiminto sisäänrakennettu. Ja miten me tämmöinen pystyttäisiin tekemään? No, me käytetään siinä hyväksi hakupalveluja. Niiltä löytyy muiltakin kuin Googlelta, mutta Google nyt on varmaan se kaikista yleisin ja suosituin, ja sekin näitä palveluja tarjoaa, niin käytetään tässä esimerkissä sitä. Eli ne ei avoimesti mainosta nuo hakukoneet, että heidän avulla pystyy hakemaan vain tietyltä sivustolta ja suoraan tavallaan menemättä sinne Googlen sivulle ja kirjoittamatta haun, mutta se on mahdollista, kun lueskelee. Yleensä niissä on joku Advanced Search-kohta tai joku Search Help näissä hakukoneissa. Esimerkiksi Googlassa, kun menee katsomaan tuommoista More Search Helpia, niin täältä voi huomata, että tuollaisella site-määritteellä pystyy hakemaan vain tietystä web-osoitteesta, tietyltä sivulta tietoa tai sivustolta. Ja se on siitä hyvä, että jos siihen laittaa vaikka users.yu.fi kautta tilde Anjoekon, niin se hakee siitä sivulta ja sitten kaikki, mitä on sen alapuolella, eli kaikki alihakemistot tulee suoraan matkaan. Me huomattaa, että pystytään hakemaan yhdeltä sivulta. Sitten sieltä luetaan myös se, että Googlen tavallaan tämmöinen se lomakekäsittelijä, mikä siellä Google House on, niin se on tuommoisessa osoitteessa kuin google.com/search. Ja nyt me voidaan, kun on hausta kyseen, niin käyttää ilman muuta get-metodia. Ja sitten etsitään lisää noista Googlen referensseistä, että minkälaisia parametreja sille haulle voi antaa. Niin sieltä löytyy se, että tämmöinen parametri Q on se hakutermi. Eli jos kirjoittaa sen voi etsiä sieltä, tai sitten se voi huomata täältäkin, että Q on tuolla osoitteessa yhtä kuin haku, eli tuo on se, mitä käyttäjä kirjoittaa. Sitä parametria me tarvitaan. Se on se tärkein. Sitten meillä oli se, löydetään semmoinen parametri S-Q, sillä voi lisätä muita termejä siihen hakuun. Ja me käytetään sitä lisäys parametria ja lisätään se site, mikä oli aikaisemmin selvitetty. Ja nyt mulla on esimerkiksi site://apro.mit.ju.fi/www. Eli hakee nyt tämän kurssin sivustolta tuo haku. No sitten, mitä muuta siihen pystytään tekemään. Voihan tuosta vaikka esimerkkisivu pyöräyttää. On se esimerkki laitettu. Mitä muita termejä siellä on matkassa? Eli nyt nämä kaikki lisäparametrit tai ne kaikki parametrit, mitä Googlelle menee, niin ne on juuri näitä hidden lomakekenttiä. Eli ne ei näy siellä. Me ei haluta niitä tähän lomakkeeseen näkyville mitään kenttiä, mutta ne täytyy saada kulkeutumaan sille käsittelijälle saakka, jolloin käytetään niitä hidden kenttiä. No, ensinnäkin siellä on tuommoinen parametri kuin IE, hakutermien merkistökoodaus ja OE, hakutulosten merkistökoodaus. No, jos me haetaan sieltä jotakin vaikka äkkösillä tai muulla, niin on kiva, että ne näkyy suoraan siellä oikein, eli syötetään kumpaankin tuo iso 88591, jolloin se toimii millä tahansa merkeillä tuo haku. No sitten Googleahan saa eri kielillä, google.fi vaikka ottaa aloituksena suomen kielen, mutta tämä käsittelijä on aina englanninkielinen oletuksena, niin tuommoisella HL-parametrilla voi sitten kertoa, että haluan sen Googlen oleva suomenkielinen, sille arvoksi fi. Ja nyt mitä tuo haku tekee, tässä me haettaisiin sieltä vaikka se nano, mitä on ollut tuolla demoissa. Niin se kutsuu menneet tuonne Googlen sivuille. Näette tuolla hakutermeissäkin, siellä on nano sitten se site.apro.mit.ju.fi/www, eli haetaan vain tuolta. Ja merkistökoodaus on kunnossa. Tämä ulkoasu näyttää suomelta, koska se parametri oli sinne laitettu. Vastaavasti, jos otettaisiin se sieltä pois. Niin muuten samaa, mutta menee englanninkieliseen Googleen. Ja sitten tulee nuo tämän sivuston alta löytyvät sivut, missä tuota nano löytyy. No siellä on joitakin muitakin vielä parametreja, mikä voisi olla käyttökelpoinen. Yksi, mitä demoissa sitten katsotaan, niin on se, että jos haluattekin hakea vain tietyn kielisistä, eli vaikka pelkästään suomenkielisiltä sivuilta nano, niin sekin on mahdollista. Mutta aika harvoin sitä ehkä omin sivujen kanssa tarvii. Semmoinenkin on vaihtoehtona. Periaatteessa tätä koodinpätkää tuosta voi muokkailla ja demoissa tehdään suurin piirtein samanlainen, niin ihan hyvin sinne omallekin sivulle. Semmoisen copypasteen huomaakin hyvin sieltä harkasta, kun on jäänyt sitten muuttamatta tuo site ja se harkassa oleva haku sitten hakkeemään kurssisivuilta. No, mikä tässä on semmoinen, ei varsinainen ongelma, mutta mihin varmasti törmäätte harkassa, on se, että te teette tuo täysin noin, ajattelet, että hyvin toimii, sitten te haette sieltä vaikka niiltä omilta nano-nano-sivuilta, users.ju.fi osoitteesta, eikä löy yhtään tulosta, vaikka se nano-nano esiintyy melkein joka sivulla. Siihen syyn olisin voinut sitä kysyäkin, mutta kun pistin sen jo tuohon näkyville, niin sen sieltä jokainen olisi voinut jo lukea. Eli Google ei ole todennäköisesti silloin vielä indeksoinut sitä tämän sivua. Että olet sen vasta demossa tehnyt, tallettanut sen sinne users.ju.fi-palvelimelle, niin se on aika epätodennäköistä, että se olisi saman tien siellä Googlen hakemistoista, mistä se, tai Googlen palvelimilla, mistä se tekee niitä hakuja. Eli se ehkä tekee se indeksoinnin noin kerran viikossa, eli välttämättä ihan heti se sivu ei mene sinne. Mutta mikä on vielä, sitä itse asiassa tajat tuossa. Joo, sitä ei tuossa luekaan, se on hyvä kysymys, että miksi tämän sivua ei välttämättä löydy sieltä viikon tai kahden kuluttuakaan. Oliko siinä se? No niin, hyvä. Sitten, niin on se kirjoitettu, ja muistin, että mulla oli vain demoissa se. Eli jotta Google löytää sen sivun, niin ei se pysty arvaamaan, että tämmöisessä user.ju.fi, siellä vaikka tun kautta anioikon, että siellä semmoisessa osoitteessa jotakin on. Eli linkitys on se, mikä tekee webistä webiin. Eli joltakin sivulta, mikä Googlessa jo löytyy, sieltä kun on linkki sinne teidän sivuille, niin silloin se Google, kun se käy indeksoimassa sitä kyseistä sivua uudestaan, se käy katsomassa, onko se muuttunut. Se huomaa, että ahaa, täältä on uusi linkki. Se käy siinä sivussa ja silloin se laittaa omaan tietokantaan sen kyseisen sivun. Ja jatkossa sekin sivu löytyy. Eli tavallaan jossakin on pakko kertoa, jos te vaikka teette ihan oikean sivusta ja te haluatte, että se haula löytyy, niin katsotte muutamia vaikka kavereiden tai muiden sivuja, jotka Google löytää, sanotte niille, että ne voitko laittaa tuon minun sivun linkin johonkin, että saadaan se menemään tuonne hakukoneelle. Tai sitten voi mennä Googlen sivuille ja sieltä löytyy tuolta ohjeita, kun sellaa läpi, niin sieltä löytyy lomake, mihin voi itse syöttää, että nyt olisi tämmöinen sivu, että teidän seuraavalla hakukerralla tuo sivu sinne matkaan. Onnistuu sieltäkin. Mitä enemmän saatte linkkejä muille sivuille siihen omaan, niin sitä korkeammalla se on sitten siellä Googlen listalla. Helppo tehdä tuommoinen kätevä toiminto. No, sitten oli puhettakin, että jos erikoismerkkejä, tai no ne erikoismerkkejä, tai jotakin tiettyjä merkkejä pitäisi saada web-sivulle näkymään, niin silloin ne on pakko koodata tuommoisina entiteetteinä. Se on linkki, missä on pitkä lista, että oikeastaan kaikille merkeille täällä, että mikä se on se kyseinen entiteetti, mutta läheskään kaikille sitä ei tarvitse käyttää. Jos siellä on vaikka normaali A-kirja, niin kyllä se voi kirjoittaa aina. Mutta noista kolmesta linkistä, mitä tuossa on, niin sieltä löytyy kaikki mahdolliset, että mikä on se entiteettikoodi. Se entiteettikoodi alkaa aina tuolla et-merkillä ja sitten siinä on se koodi ja puolipiste kertoo, että nyt se entiteetti loppuu. No, kolme semmoista, mitä varmasti tarvitte käyttää, on tuo et-merkki, sitten pienempi kuin ja suurempi kuin, ja niiden entiteetit on amp lt, eli lower than, ja gt, eli greater than. Jos miettii, että no kummispäin on menikään, niin kuin englanninkieleksi sanoo sen, niin siinä se huomaa. Miksi nämä kolme on semmoista, mitkä on pakko aina sinne muistaa koodata tuolla entiteetillä web-sivulla. Se ilman noita se ei mene validaattorista läpi se sivu, ja se voi näyttääkin aika uudelta se sivu. Mutta miksi ne on just nuo kolme? Tuo et-merkki on ehkä hankalampi huomata, mutta jos mietitte noita pienempi kuin ja suurempi kuin merkkejä, niin niistä voisi päästä jyvälle, että mikä näissä on se ongelma. Joo, kyllä, juuri niin. Eli nämähän on just nämä pienempi ja suurempi kuin merkki, ne on ehkä aika helppo ajatella, että te näette vaikka tästä HTML-kitin väristäkin, että jos mä haluaisin kirjoittaa esimerkiksi tuon, missä mulla on tuo Fieldset-taki, jos mä haluan kirjoittaa sen tekstin pienempi kuin Fieldset, suurempi kuin, niin jos mä tekisin noin, suoraan kirjoittaisin merkit, niin eihän siellä sivulla näkyisi yhtään mitään. Siellä tulisi Fieldset-elementti. Eli jos te haluatte, että tuo on normaalia tekstiä, tuo Fieldset, niin silloin pitäisi kirjoittaa tuolla entiteetillä, eli lower than, ja tuo suurempi kuin olisi tuolla sitten greater than. Ja nyt jos me katsotaan tuota sivua, se ei ole missään nimessä validi tällä hetkellä, mutta no, eikö se ollut? Ei mulla ennen tuolla, eli se oli haku. No, nyt kun se on XML-muotoinen, niin se vielä kertoo, että eipä mene edes XML-parserista läpi tuo sivu. Voihan sieltä ottaa tuo Fieldsetin sulku kiinni, niin se voisi mennäkin seuraavaksi läpi. Nythän se menee, sinne tuli teksti, että Fieldset ja ne pienempi kuin ja suurempi kuin. Amp oli se et-merkki. Ja siihen syy oli siis se, että koska aina jos me aloitan täällä sen et-merkin, niin huomaatte taas kitissä muuttuu värike. Eli nyt se olettaa, että on tulossa joku tämmöinen entiteetti. Mutta jos me en haluakaan kirjoittaa entiteettiä, vaan mulla oli tarkoitus kirjoittaa se et-merkki, niin silloin se et-merkki on laitettava sillä entiteetillä, mikä on tuo et-amp. Eli nyt se sinne Fieldsetin perään tuli tuo et-merkki näkyville. Te kyllä huomaatte validaattoristakin, jos nuo unohtuu sinne kirjoittaa siellä. Yleensä tulee paljon ongelmia, tai voi käydä niin kuin äsken mulla kävi tuossa, että se kokonaan jo ei edes näyttänyt sitä sivua tuo Firefoxi. Mutta ne on helppo sinne koodata. No toinen juttu, missä täytyy miettiä tuota URL-koodausta, tai erikoismerkkikoodausta, on nuo URL-osoitteet, eli silloin kun selaamme osoiteriville tulee jotakin, niin siellähän me ei pystytä, esimerkiksi ääkkösiä ei onnistu näyttää suoraan, tai vaikka jos siellä on välilyöntiä, tai näitä pienempi kuin, suurempi kuin, siellä on vähän enemmänkin merkkejä, eli siellä on muun muassa tuollainen kuin plus ja on yhtä kuin, ja kysymysmerkki, mitkä on myös kiellettyjä siellä URLissa. Kukas kertoo, mikä nuitten kolmen juju on tälläkin luennolla tullut esille. Plusmerkki on yhtä kuin ja kysymysmerkki. Joo. Ja mikäs, kaikki liittyy siihen lomaketiedon, jos sillä get-metodilla. Eli siellähän oli tuo kysymysmerkki, oli se, että sen jälkeen alkoi tulemaan niitä lomakekenttiä. Plussa oli siellä se välilyönti, sitten on yhtä kuin oli sen parametrin arvon välissä oleva. Eli jos niitä tosissaan osoitteessa, niin ne on pakko kaikki koodata, että ne ymmärretään oikein. Ja milloin siis noita tarvii? Jos te teette linkin, A-elementtiä, jos siinä linkissä on jotakin näistä, niin silloin ne täytyy muistaa koodata. Tai sitten teillä on esimerkiksi kuva, missä on se SRC-attribuutti, eli source, missä se kuvaa tiedoston. Jos siinä osoitteessa sattuu olemaan joku näistä merkeistä, niin se täytyy muistaa koodata. Tuo välilyönti varmasti on se kaikista yleisin, mitä siellä joskus siellä osoit. Vaikkapa kuvaako se on kuvaa tiedosto, niin jos on tiedostonimessä sattuu olemaan välilyönti, niin, tai miksei siellä tiedostonimessä voi olla vaikka noita ääkkösiä, niin täytyy muistaa koodata. Ja tuossa on lista noista koodeista, eli mikä se URL-koodaus siinä milläkin merkillä on. Ja esimerkki tuosta. Tappas mietin ymmärräksi jotakin väärin tuossa. Tappas tuo. Joo, minäpäs laitan sen tähän, katsotaan. Joo. Se oli tuo 2F. Se katsoo, mitä se tekee. Kyllä se menee ihan oikein. Miksi mulla on tuo kauttaviiva tuossa itse asiassa ollut tuossa listassa? Joo, siis tokihan ne voi sinne tuota laittaa. Onkohan? Joo, hyvä. Nythän se tuli se idea. Eli koska kauttaviiva kertoo web-osoitteessa sen, että mennään seuraavaan hakemistoon. Kyllä. Eli jos se halutaankin, että se on vain kauttaviiva merkkinä, eikä sen tarkoitus ole, että mennään sen kauttaviivan jälkeen alihakemistoon, niin silloin se täytyy laittaa. Just sanoititte ihan syyn sieltä oikein. No sitä en nyt osaa sanoa, mutta joka tapauksessa, jos se jostakin syystä se merkki siellä on, se sitten tiedostonimi tai joku linkin osoite, että jos siellä se on, niin juuri tämän takia, eli koska se urli ymmärtäisi, että silloin mennään alihakemistoon, ja jos ei se ole tarkoitus, niin pitäisi muistaa koodata. Mutta varmasti erittäin harvinainen. No esimerkki, nuo on yleisimpiä, nuo oikeastaan melkein kaikki muut tuossa. Jos meillä on tuommoinen Google-hakuaiheesta operaattor-välilyönti, pienempi kuin suurempi kuin välilyönti ja pari et-merkkiä, niin miten meidän tuo pitäisi siellä web-sivulla sinne koodata. Eli normaalisti lähtee tuo Google-hakuaiheesta, sitten on A-elementti aukastaa ja ref on sillä google.com kautta search, sitten on se Q-operaattor. Siihen saakka mennään ihan normaalisti. Sitten siellä tulee välilyönti, mikä on tuo prosentti 20. Sitten tulee tuo pienempi kuin, suurempi kuin, eli se on prosentti 3C, prosentti 3E. Sitten on taas välilyönti, prosentti 20. Ja sitten on kaksi et-merkkiä, prosentti 26 ja prosentti 26. Ja sitten meillähän on tuohon tekstiksi haluttu tuo sama, eli operaattor. Ja muistetaan, että myös tekstissä piti nämä samat merkit muistaa koodata. Eli siellä on sitten A-elementti on mennyt kiinni, lukkeutu operaattor. No välilyöntiä ei tarvitse siellä koodata, mutta sitten täällä on LTGT, eli nuo suurempi kuin vertailumerkit ja välilyöntiä pari kertaa tuo amppi. Tässä on se, täytyy muistaa siis, että entiteetit ja urkoodaus on eri tapa, eli vaikka siellä on nyt noita samoja erikoismerkkejä sekä tekstissä web-sivulla että tuolla osoitteessa, se koodaustapa on eri. Vaikka tuo et-amp on entiteetti tuosta et-merkistä, mutta sitten urlissa se vastaavan tuo prosentti 26. Ja tuota listaa voi tosiaan käyttää siitä etsiä ne sopivat merkit. Ja täällä on sitten muitakin, jos tarvii, niin tuossa on linkit, mistä löytää niitä. Demoissahan me joskus katsottiin tämä sähköposti-osoitteen tuossa spam-protect-työkalu. Sehän käyttää juuri näitä entiteettiä ja urlenkoodausta. Eli hiukan noille jollekin spammiroboteille estettä, mutta ei tuo mikään iso este ole, koska tuo koodaus on kaikkien tiossa, että mikä merkki on mikäkin. Mutta vähän semmoisia tyhmimpiä robottia estää, niin voitte tuolla laittaa se oman osoitteen sinne web-sivulle, niin ihan suoraan se ei siellä. Se siis näkyy ihan normaalin näköisenä, mutta sitten lähdekoodissa näkyy tuo, mikä on tuolla alemmassa lohkossa, tuo Protected Mail to Link. Tätä saa ihan vapaasti käyttää. Sitten tuonne www-ohjelmointipuolelle, eli siinä oli se kaksi juttua, joko selaimessa tai sitten siellä palvelimella, ja katsotaan ensin tuo selainpuoli. Eli meillä on vettä vähän kurkkuun. No niin, nyt saat antaa ääntä hiukan kuulumaan. Eli ohjelmointikielet selaimessa semmoisia pieniä toimintoja pystytään tekemään. Lomakkeen syöttötietojen tarkistus muun muassa. Ja JavaScripti. No. Pitäisi vissiin pystyä hiljempaa puhumaan. 9-luonnolla tulee esimerkit, että miten nämä liitetään sivuille. Mutta nyt katsotaan, että minkälaista sinne voi liittää. Nyt alkaa vissiin ääntä taas tulemaan. Eli noin selainohjelman sisällä idea on se, että palvelimelta ei tarvitse löytyä mitään tavallaan toteuttaja, joka osaisi näitä toteuttaa näitä koodeja, mutta selaimesta, eli käyttäjän selaimesta pitää löytyä. Ja silloinhan nämä on juuri sillä riskialttiita, että jos se selain ei osaakaan sitä meidän koodia toteuttaa, niin silloin me ei tiedä, että miten se sivu siellä tai se sovellus näkyy sillä käyttäjällä. Eli ei kannata semmoista täysin tai kaikista oleellisimpia tietoja laittaa tällai www-ohjelmoinnilla. Tai jos laitatte, niin sitten siinä pitää olla ainakin joku teksti tavallaan, että selaimesi ei tuo JavaScriptia, että vaikka joku toinen web-osoite tai joku, millä saa selvitettyä sen tion, muutenko näitä. Mutta vaikka joku lomaketietojen tarkistus, niin sehän on ihan hyvä tehdä vaikka JavaScriptillä. Siinä ei ole suurta ongelmaa, jos ei se selain osaa tarkistaa, silloin ne menee käsittelijälle ja siellä on se tarkistus vasta. Mutta jos se selain osaa JavaScriptin käsitellä, niin mikä parempaa, silloin se käyttäjä saa nopeammin sen tarkistuksen sieltä. No, tuommoiset normaalit web-selaimet, normaalilla nyt tarkoitan tämmöisiä ihan tietokoneselaimia, näyttöselaimia, niin niissä no peruskriptikielet on aika hyvin siellä asennettuna, jolloin niissä me voidaan aika hyvin luottaa siihen, että se pitäisi myös toimia. No, semmoinen yksi, mikä noissa on toinen juttu, se, että niitä ei välttämättä ole asennettu, on tuo tietoturva, eli ainakin IE:n uudet on aika hanakoita IE-selaimet. Jos mennään jollekin tämmöiselle skriptisivulle, niin ne heittää semmoista pop-upia sieltä, että oletko varma, että haluat suorittaa tämän komentojonosarja ja niin edespäin. Niin ne on juuri, että siellä on joku tämmöinen skripti ja IE on aika hanakka niistä valittamaan ainakin oletusasetuksilla. Samaten Firefoxissakin voi tulla, mutta ei niin useasti. No, mitä nämä tämmöiset kielet on, mitä siellä voi olla ja mitä niillä voisi tehdä? JavaScript on varmastikin meillä se kaikista tutuin näistä, toimii useissa graafissa selaimissa. Ja se, mitä tässä on JavaScriptissa, on, että me hiukan nuo termit on mennyt ihmisillä sekaisin. Eli puhutaan, että JavaScript IE:ssä on se ja Firefoxissa on se ja Operassa on se ja se on melkein kaikissa selaimissa, mutta todellisuudessa se ei ole ihan näin, vaan tuo se tavallaan taustalla se toteutus, niin se on tuommoinen kuin ECMAScript-standardi, mistä on sitten tehty monia eri skriptikieliä. Ja JavaScriptia käyttää esimerkiksi Firefox, mutta sitten IE:ssä tämän ECMAScriptin implementaatio on tuommoinen kuin JScript. Eli IE:ssä ei ihan virallisesti sanottuna, siinä ei ole JavaScriptia, vaan siinä on tuommoinen JScript. No, ne on hyvin samaan, koska ne on samasta standardista tehty, niin ne on hyvin samankaltaisia. Mutta joskus voi tulla joku pieni ongelma, jos teillä vaikka toinen JavaScript-esimerkki, tai ehkä pitäisi sanoa, että ECMAScript-esimerkki, se toimii vaikka Firefoxissa, mutta ei IE:ssä tai toisinpäin, niin voi olla, että siellä on käytetty jotakin tiettyä funktiota, mikä löytyy pelkästään jommasta kummasta. Se on harvinaista, mutta voi tapahtua. Eli jos teillä on tämmöistä selaintoiminnossa eroa, niin kannattaa tsekata, että onko minkälaisia funktioita teillä on, onko joku, mikä ei ole kummassakin. No, tuo laitoin vielä tuohon varmistukseen, että JavaScript, sillä ei ole vielä mitään tekemistä Javan kanssa, vaikka nimessä on pikkusen samaa. Aha. Kumpi JavaScripti? Joo. No niin. Aha, joo, no niin. Veskulla on ollut tietoa historiasta, mulla ei ole nimihistoriasta tietoja. No, mikä näissä on etuja? No se, että nuo ECMAScriptit on lähes samanlaisia eri selaimissa, ei ole siis isoja eroja. Ne on hyvin sinne selaimissa sisäänrakennettu, ne ei yleensä tarvitse erikseen niitä asennella sinne. Ja voi toteuttaa aika paljon selaimissa toimivaa www-sovellusta. Sehän on, aina kun toimii selaimessa, se on sillä lailla nopeaa, että ei tarvitse välillä käydä palvelimelta kysymässä jotakin. Ja sitten semmoinen termi kuin Ajax, Ajax-ohjelmointi voi olla, onkin varmaan monille tuttu, niin siinä me taas pystytään hyödyntämään. Eli JavaScript, kun se tekee sitä sivulle jotakin, niin se voi sitten vaikkapa käskyttää jotakin tiettyä PHP-sivua välillä, että kysyppäs vaikka tietokannasta tämmöinen kysely, jolloin hyöty on se, että ei tarvitse ladata sitä koko sivua uudestaan, vaan se JavaScript tekee siellä jotakin, ja sitten se kyselee vain tietyn kohan siitä sivusta, että otappas tuo sieltä palvelimelta. Saadaan kohtuu nopeasti tehtyä semmoisia isojakin sovelluksia. Pelkkä tuo JavaScript ilman, että ollenkaan palvelinta käytetään, niin silloin rajoittaa, että mitä kaikkea sillä voihan tehdä. No, pikkuinen esimerkki, lomakekäsittely on yksi yleisintä, mitä JavaScriptillä voi tehdä. Tässä on mulla nyt lomake, missä on pakollisia kenttiä. Ne on aluksi tyhjänä, ne on värjätty punaisella nuo lomakekentät, ja sitten kun me sinne jotakin syöttelen, niin se huomaa, että tabulaattorijärjestys ei ollut aivan tavallinen tuossa. Se huomaa, että kentät on kunnossa, niin vaihdetaan se punainen taustaväri pois. Ja postinumeron se ilmeisesti tarkistaa, että sinne saa syöttää vain 5, ja pitäisi olla vielä numeroita. Puhelinnumero. Sähköpostiosoite, mitähän se sieltä tarkistaa, se ei hyväksynyt varmaan. Menisiköhän tuommoinen läpi? Joo. Eli jonkunmoisia lomakekenttätarkistuksia. Ja nyt jos me yhden jätän tuosta punaiselle vielä painan lomaketta, niin nyt se myös tarkistaa, että sieltä löytyy vielä yksi tuommoinen punainen kenttä, niin eipäs kutsuta ollenkaan vielä sitä lomakkeen käsittelijää, vaan jo tässä vaiheessa sanotaan käyttäjälle, että homma ei ole vielä kunnossa. Minkälainen koodi tuommoisella lomakkeella tai tuommoisella JavaScript-tiedostolla olisi? Me ei nyt aleta käymään läpi tässä tarkemmin, että mitä jokainen funktio tuossa tekee, mutta yleensä aina niistä löytyy tämmöinen funktio window.onload, eli silloin kun ladataan se kyseinen sivu, niin mitä silloin pitää tapahtua. Ja käytännössä täällä on asetettu muutamia tämmöisiä kuuntelijoita, mitkä kuuntelee siis niitä käyttäjän toimenpiteitä. Ja siellä on muutama eri funktio, mitkä on sitten, eli siellä on tuo postikoodin tarkastus, e-mailin tarkistus ja sitten tämmöinen kuin tarkista lähetys, se, että onko ne kaikki kunnossa. Ja suoraan tässä onloadissa sitten silmukassa on sekaattuneet, että missä oli vaan vaadittu, että jotakin muuta kuin tyhjää, että onko ne kunnossa. Ja miten se punainen tausta on sinne tehty, niin siellä on tyylillä tehty, eli siellä on, jos katsotaan tuota sivun lähdekoodia, niin huomaatte sen paremmin. Eli näille kyseisille diville, mitä tuolla on, niin siinä vaihdetaan sillä span attribuutilla siihen joku tietty CSS-tyyli päälle, mikä sitten värjää tuon kyseisen kentän taustan eri väriseksi. Eli se on valmiina tuolla tyylitiedostossa. Löydettäisikö me suoraan se? Tuossa, eli se on input-elementillä background color red, color white, ja sitten se vaihtelee tuota, että kumpaa sieltä näytetään. Check empty-funktio, sekin asettaa attribuutin class tietylle elementille, jossa on sitten taas, eli luokka, CSS on tuommoinen luokka kuin good, ja siellä sitten tehdään tuli check no empty, se vaihtaa sitä väriä myös tuo good-luokka. Postikoodi, se kattelee, että siellä oli kaikki numeroita. E-mail, siinä oli se at-merkki pitäisi löytyä, jotakin pistettä pitäisi löytyä. Tarkista lähetys tekee tuossa sen, että se katsoa ne kaikki kentät, että onko niissä tiettyä class-attribuuttia. Eli jos on eri suuri kuin tuo good, niin silloin tietää, että nyt joku on vielä punaisella ja ei anneta. Eli tuo event prevent default tekee tuossa sen, että estetään normaali toiminta, mikä olisi se, että lomakkeen käsittelijää kutsuttaisiin. Alert on se, että hyppää tuommoinen ponnahusikkuna. Tätä te voitte tutkia, että minkälaista koodia tuossa on, jos tuo enemmän alkaa kiinnostamaan. Ja tuolla www.sovellukset kurssilla, mikä on sitten näitä asioita käsittelee enemmän, niin siellä on lisää esimerkkejä tähän aiheeseen liittyen. Tuo tapahtuman käsittely, eli minkälaisia toimintoja me käyttäjältä saadaan kiinni siellä JavaScriptillä, niin tuossa on listaa siihen, mitä siellä voi. Semmoisia tavallisia on, tai kaikista tavallisia on varmasti on click. Painetta jotakin elementtiä, silloin tapahtuu jotakin. On load, kun selain lopettaa sivun lataamisen, eli käytännössä heti kun sivu on ladattu, mitä tehdään silloin. No, tupla nappautuksen saisi kiinni. Sitten saisi, että kun vaikka hiiri painetaan alas, mutta ei ole vielä nostettu. On submit, lomakkeen tiedot, kun lähetetään, mitä tapahtuu silloin. Tuo on paljon käytetty, tuo on change, eli joku elementti, kun se vaihtuu. Vaikkapa olen kirjoittanut lomakekenttään jotakin, kun tabulaattorilla menee seuraavaan, niin silloin se vaihtuu se edellinen kenttä. Ja silloin siihen saadaan kiinni tämä kyseinen hetki siitä ja pystytään jotakin tekemään sille. No sitten tuomista on puhettakin, että esimerkkinä tuo sivun tyylitiedoston vaihtaminen JavaScriptillä esimerkiksi painikkeesta tai linkkiä klikkaamalla. Painike taitaa olla sillä käytettävyyltä parempi, että jos aina kun on linkki, niin voi olettaa, että nyt se pitäisi mennä jonnekin toiselle sivulle, mutta kun ei mennäkään sivulta mihinkään, niin painike on siitä parempi, niin se käyttäjä ihmettelee, että miksi tämä linkki ei vie mihinkään. No siellä jonkun verran vaatisi tuota osaamista, mutta webistä löytyy aika paljon tuommoisia esimerkkejä ja lisenssiä, jotka tarkistaa, että saako niitä käyttää, aika useasti saa. Ja yksi semmoinen, missä oli tämmöinen vapaa, kun hän ei ollut kaupallista käyttöä, minä nappasin tähän semmoisen esimerkin. Eli tuossa on painikkeella tehty tässä esimerkkisivussa eri tyylitiedostoja, mitä se suoraan vaihtaa sitten tuo esimerkkisivu. Ja sen koodi, miltä se näyttää, niin on tuossa värjättynä. Linkki siihen, sitä voi tutkia. Sitten se käyttäjä, tai se tekijä oli kirjoittanut myös selityksiä, että miten se on tuon toteuttanut ja missä selaimissa toimii. Aika hyvin toimi. Itse testasi Firefoxilla, IELA, Operalla ja pari-kolme Nokian kännykkää, niin toimi ihan hyvin siinä. Ja minä tein nyt esimerkki sivuun sitten, että käytin tuota samaa JS-tiedostoa, eli sitä JavaScript-tiedostoa, mitä tuo äskeinen kaveri tarjosi. En siis ole muuttanut mitenkään tätä swapstyle.js-tiedostoa, vaan linkittänyt, siirtänyt sen tiedostoa omalle tuonne palvelimelle ja linkittänyt sen tälle sivulle. Ja mulla on tuolla ylhäällä painikkeet, käytä tyyli 1, tyyli 2, tyyli 3. Nyt kun siellä on vaihtoehtoisia, siellä on tuo perustyyli on normaali ja oletus, sitten mulla on siellä niitä alternate style siittejä, vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2. Niitä voisi ihan normaalisti vaihtaa täältä selaimesta. Mutta nyt mä olen tehnyt nämä painikkeet, mitä klikkaamalla tuo vaihtaminen tapahtuu samalla tavalla kuin että hakisi selaimen valikosta. No tässähän paras puoli oli se, että esimerkiksi niissä kännykkäselaimissa ei valikosta löytynyt tuommoista tyylinvaihtoa, niin se kännykän käyttäjä voisi klikkailla tuosta vaikka että mobiilityyli päälle ja se ulkoasu muuttuisi paremmin sopivaksi pikkuselle ruulle. Tai sitten miksei muutkin käyttäjät, välttämättä jos ainakaan minä, jos minä menen niin jollekin tietylle web-sivuille, niin en mennyt hoksaa lähteä katsomaan täältä, että olisikohan tämä kyseinen tyyppi tarjonnut mulle muitakin ulkoasuja kuin tämä yhden. Jos te haluatte niitä tarjota, ei siis pakko ole tarjota pelkästään mobiilia, vaan voitte vaikka tarjota vain ulkoasullisesti eriä, vaikka kaikki olisi suunniteltu normaalille tietokonenäytölle, niin aika kätsänulla painikkeella vaihtaa. No mikä tässä on hyvä tämän tässä JS-tiedostossa on se, että nyt mulla on linkki tuossa toiselle sivulle. Ja oletus on siis tämä kelta-sininen värjäys noille otsikoille. Panhan päälle vaikka tuo musta harmaa vaihtoehto. Me vaihan toiselle sivulle. Niin se käyttää edelleen tuota samaa, eli se muistaa, että mikä nyt on päällä ollut näistä tyyleistä. Eli ei tarvi joka sivulle uudestaan mennessä, että no taas vaihtaa se mobiilityyli päälle, vaan tämä etsii, että ahaa, sulla oli edellisellä kerralla tuo, käytetään sitä samaa tyyliä. Ja nyt jos mä taas täällä vaihan jonkun erin päälle ja menen takaisin sille äskeiselle sivulle, niin se muistaa myös. No, miten, mitä no ensinnäkin katsotaan, miten tuo on tehtykin, mutta... Eli tuohon voi toteuttaa sekä linkeillä että painikkeilla. Toimii ihan samalla tavalla. Painike oli käytettävyydeltä parempi. Selaimen valikoista vaihto onnistuu ihan samalla tavalla. Ei siinä ongelmaa. Sitten mitä täytyy huomioida. Kun me ollaan asetettu tänne sivulle ne kaikki kolme tyyliä, niin se tyyli, mikä on se oletustyyli, se on ihan tuttua meille. Sen rel-attribuutti täytyy olla style sheet, eli se on se normaali tyylitiedosto. Sitten kaikki ne muut tyylit, mitä sieltä löytyy, niin niissä täytyy olla tämä alternate style sheet, eli vaihtoehtoinen tyylitiedosto. Eli se, missä on style sheet, se on se oletus, minkä se sivu näyttää ekana, kun sinne tullaan. Tai jos se ei ole vaikka JavaScriptia, että nuo painikkeet ei toimi, niin silloin näytetään aina tuo kyseinen pelkkä style sheet attribuutilla oleva tyyli. Sitten, mikä on tärkeä, jokaiselle tyylille täytyy asettaa tuo title attribuutti. Eli jos ei laitettu titleä, niin sehän tarkoitti silloin, että kyseinen tyyli on aina käytössä. Niin nyt, jotta me pystytään vaihtelemaan näiden kolmen välillä, periaatteessa voitaisiin sinne laittaa yksi tuommoinen ilman titleäkin oleva, silloin noissa muissa täytyisi vain ylikirjoittaa kaikki, mikä sieltä ei sovi. Mutta ehkä helpoin tämä esimerkki on ajatella sillä, että on kolme täysin erillistä ulkoasua. Ja jokaisella täytyy olla title, mikä täytyy olla yksilöllinen, eli ei saa olla kahdella tyylillä samaa titleä, muuten tulee ongelmia, se ei tiedä, että mikä pitäisi valita. Se täytyy muistaa antaa kaikille. Sitten, jos katsotaan tuota toimintaa, mulla on se lomake tuossa nyt maalattuna. Sille ei ole pantu minkäänlaista aktionia, koska tästä ei ole tarkoitus lähteä minnekään muulle sivulle, vaan on etitty tämä on submit lomakkeen. Äsken katsottiin niitä tapahtumia, mitä saadaan kiinni. Eli lomaketta kun painetaan, niin mitä silloin tapahtuu? No siinä on laitettu, että return false, eli ei tapahdu yhtään mitään, eli tavallaan palautetaan virhe tavallaan, että tämän painallus ei yhtään mitään siinä tee tälle sivulle tai tälle lomakkeelle. Sitten näissä lomakekentissä, mitä siellä on kolme nappia, niin siellä on otettu kiinni tuo on-click-tapahtuma, eli kun on painettu kyseistä, nythän tuota formia itse asiassa suoraanhan me ei tuota on submittia voi edes painaa, koska ei meillä ole sitä submit-painiketta, mutta jos joku vaikka muokkaisi tätä sivua ja laittaisi sinne vaikkapa JavaScriptillä asettaa sen submit-painikkeen, niin tuo return false sitten estää sitä, että sitä ei minnekään lähetetä. Eli täällä kutsutaan tuommoista funktiota kuin change style, ja sille parametreina hipsukoissa se tyylin nimi. Ja tuo täytyy olla nyt just samaa, mitä on se title, mitä me halutaan. Eli jos se tuo perustyyliä kutsutaan, niin silloin se nappaisi tuon päälle. Ja muissa oli sitten vaihtoehto 1 ja 2. Ja tuossa on tärkeää se, että just sama kirjoitusasu, eli olette pannut sen titlen sinne, sitten jos on klikki, niin jos on toisessa kirjoitettu isolla, toisessa pienellä, niin ei toimi. Jos on välilyöntiä, toisessa ei, niin ei toimi. Eli just sama kirjoitusasu. No, miten tuossa on toteutettu se, että se muistaa sen tyylin mentäessä uudelle sivulle, että mikä meillä on ollut valittuna. Se on toteutettu siten, että meillä on body-elementille, sieltä on haettu tapahtuma on load, eli silloin kun se body on ladattu, niin, eli kyseinen elementti, sivun sisältö on ladattu, niin tehdään tämmöinen funktio etittäin kuin useStyleAgain. se sitten hakee tämmöistä style test store. Ja tuo on nyt evästä, eli se etsii tämmöistä evästettä selaimesta, kun style test store, ja tsekkaa, että mikä siellä kyseisessä evästeessä on päällä. Ja vastaavasti on unload, eli silloin kun me nähdään sivulta pois, se body ei ole enää näkyvissä, niin silloin kutsutaan funktiota remember style sheet, ja se sitten asettaa tuommoisen kyseisen evästeen. Eli aina poistuttaessa se katsoo, että mikä tyyli teillä oli päällä, heittää sen evästeeseen. Ja kun mennään uudelle sivulle, niin se sitten käy, jos sillä kyseisellä sivulla on tämä onload, use style again, niin se käy tsekkaamassa, että mikä sieltä löytyy. Jos eläimessä ei ole evästeä päällä, niin silloin tuo ei toimittu tallennus, eli silloin joka sivulla pitää erikseen valita siitä painikkeesta. Muuta kummallista ei ole tässä HTML-puolella. Minkälainen on sitten tämä JavaScript-koodi täällä? Tuossa vihreällä on nuo, eli alussa kaikki selitykset, miten sitä käytetään. Siinä on käyttöohjeet myös. Mutta neljä funktiota on sitten tuo itse koodi tuolla lopussa. Eli siellä on se change style, mikä vaihtoi sitä tyylitiedostoa. Sitten siellä on tuo remember style, mikä oli se, se asettaa sen evästeen. Ja sitten oli tämä use style again, mikä tutkii sitä evästettä ja ottaa sieltä käyttöön sen kyseisen tyylin. Tuo ensimmäinen get all sheets -funktio on se, joka käy katsomassa sieltä, että mitäs kaikkia tyyliä te olette linkittänyt, minkälaisia titlejä sieltä löytyy. Niin kuin huomaatte, niin aika ei hirvittävästi koodia, mutta jonkun verran vaatii perehtymistä, että sen ymmärtäisi, mikä tuolla on mikään, mutta tätä voi siis käyttää ihan, vaikka ei ymmärtäisi yhtään riviä tuosta varsinaisesta koodista. Ja jos käytätte, niin se kakkaa tätä minun tiedoston lähdekoodia, tuolta pääsee hyvin jyvälle. Ja ne ohjeet toki äsken sinne englanniksi kertoo saman asian, mutta täältä voi suoraan katsoa, että miten sitä on käytetty. Se itse skripti on linkitetty tuossa. Ja tällä toisella ei tarvitse koskea, että kunhan linkittää se omalle sivulle ja ohjeita nauhoittaa, niin toimii. Tässä oli tosiaan linkeillä tehty tässä toisella sivulla, että mitään muuta eroa ei ole, kun että täällä on vain, ei ole ollenkaan lomaketta, siellä on vain A-elementtejä, niissä on otettu on-click ja se kutsuu sitä samaa change style. Tuo ei ole minusta niin hyvä tuo linkki, koska linkistä yleensä ajatellaan, että mennään jollekin toiselle sivulle, mutta tässä ei mennä. No sitten yksi, mikä tuossa on vielä ominaisuus mahdollista tehdä, mikä tässä minun sivulla ei olisi, niin silloin kun tässä suljette selaimen, niin tuo eväste tuhoutuu. Siinä asetuksissa on määrätty niin. Mutta tuohon on mahdollista laittaa myös se, että tietty määrä päiviä se pysyisi siellä selaimen muistissa se eväste, jolloin kun me sulkisin selaimen, menisi vaikka huomenna tuolle samalle sivulle, niin se vieläkin muistaisi, että mikä mulla oli se tyyli. Jos haluatte sen tehdä, niin tänne Remember Style-kohtaan sinne sulkujen sisälle, kun kutsutte sitä funktioita, niin pilkkuja sitten kokonaislukupäivinä, kauanko säilytetään muistissa. Tuo mulla ei muistaakseni enää kännykässä toiminut tuo, että sekin osasi kyllä evästeet, mutta ei ilmeisesti tuo evästeen säilyttäminen ei siinä pelittänyt. Tuota me nyt en tiedä, että onko välttämättä niin käytettävää, että jos ajattelee käyttäjä, että no haluaako se viikon päästä käyttää vielä sitä samaa tyylitiedostoa, niin en tiedä, voitte itse miettiä, mutta sekin on siis tässä mahdollista. Demossa harjoitellaan myös tämän samaan tekemistä, että sielläkin sitä voi testailla. Arkassa ei ole pakollinen, mutta mitä? Siis se toimii kaikki sivut, mihin sinä kirjoitat tämän niiden sivujen body elementille tuon onload ja onunload. Eli se voi olla missä tahansa se sivu, mutta kunhan se sitä samaa evästettä sitten sieltä kutsuu. Evästeethän todennäköisesti on palvelinkohtaisia, eli se varmastikin se eväste on, jos se users-jupissa sen teet, niin se asettaa sen evästeet, että se toimii sillä kyseisellä palvelimella, että sillä ei välttämättä toimi, että on ihan eri palvelimella sivulta, että ne nappaisi samaan tyylitiedosta, mutta samaan palvelimen sisällä kyllä. No, mennään sitten eteenpäin. Tuota katsotaan siellä demoissa enemmän. Ja harkassa ei ole pakollista, mutta ihan kiva, jos teette tuommoisen, niin mulla on kätevä testailla tätä eri tyylitiedostoja. Sitten se VP-script, se oli Internet Exploitissa toimiva skriptikieli. Windows-ohjelmoinnissa voi myös käyttää sitä. Nämä on siis kaikki näitä www-selaimessa tapahtuvia ohjelmointikieliä, tuo JavaScript niistä se tutuin. Sitten on tuommoinen ActiveX, ja siitä tuossa IE:ssä tulee juuri niitä varoituksia, että haluatko varmasti suorittaa. Se on muutama esimerkki, mitkä on tehty tällä ActiveX:llä, ja ne toimii pelkästään IE:ssä, koska se on IE:n oma kieli. Ja nyt, jaa, mulla ei... Tämä selain ei nyt tullut varoitusta, mutta siinä kotikoneella, kunhan me sitten kokeilin, niin sieltä mulla ainakin tuli, että haluatko varmasti suorittaa tämän skriptin. Ja jotakin pikkusia esimerkkejä tuossa, mitä silloin on voitu tehdä. Talomaakekenttä, mihin ei sitten pysty kirjoittamaan jotakin tiettyjä, ei esim. Pieniä kirjaimia ollenkaan tuohon, ja tuohon ei taas pysty isoja kirjoittamaan, vaikka yrittäisi, ja tähän saisi pelkästään numeroita ja niin edespäin. Tosiaan, kun nyt on tuommoinen IE-sidonnainen skriptikieli siellä taustalla, niin nyt kun mä aukaisen samaan Firefoxilla, niin ei näy yhtään mitään. Eli ei kovin fiksua käyttää tämmöisessä yleisillä sivuilla, jos on pelkästään tietyllä selaimella ja Windows-ympäristössä. Java Appletit, Javalla toteutettuja web-sivulle sijoitettavia ohjelmia. Ja ne vaatii tuon JRE:n eli Java Runtime Environment-ympäristön. Ei ole yleensä selaimissa mukana, mutta heti kun ensimmäinen Java-sovellus sillä tulee, se selain kertoo, että ahaa, no minä en osaa tämmöistä näyttää, että tuosta saat ladata Sunin sivuilta se ympäristö. Eli kerran kun lattaa, niin sitten toimii nämä appletit. Ja siinä vaikka esimerkkinä tuommoinen suunnistusharrastuspuolelta, niin GPS-seuranta, millä voi katella, kun siellä hiihtosuunnistaja kulkee urilla, niin tämä nyt on toteutettu sillä Java-applettina. Toimii ihan, voi livenä kisan aikana seurata, mutta se nyt ei ole tässä se oleellisin juttu, vaan että tämä on semmoinen appletti, ja jos me katsotaan, miltä tuo lähdekoodi näyttää, niin aika lyhyt on. Siellä on tämmöinen gps-seuranta-applet.class, eli tuommoista luokkaa sieltä hakastaan tähän, ja sitten siellä on joku jarri, eli Java-tiedosto tuolla taustalla, mitä se myös tarvitsee, ja muutama parametri vain, minkä kokoinen width 100% käytetään koko ikkuna ja niin edespäin. Eli tämä on vain ympättynyt se Java-sovellus web-sivulla. Että näin mitenkään tästä, että miten on toteutettu, ja tuollahan tietenkin tuhansia riviä koodia taustalla. Sitten ActionScript, se on Flashin ohjelmointikieli. Siitä yksi esimerkki, mitä sillä voi vuorovaikutteisia web-sivuja. Katsotaan sitä itse asiassa, ensi viikolla tulee sitten enemmänkin tuosta Flashista. Jotakin tämän tyyppistä pystyy sillä tekemään. Tässä taas myös vaatii sen Flash-playeri, ja selain kyllä siitä huomauttaa, jos ei sitä siellä valmiina ole. Sitten lopuksi vielä noista palvelimen tekniikoista. Eli niissä idea on se, että se kaikki käsittely tapahtuu palvelimella, eli selaimesta ei tarvitse löytyä minkäänlaista tukea. Hyvä on siis se, että kunhan se selain tukee HTML:ään, niin silloin palvelin tekee kaiken muun siellä taustalla. Eli joka kerta, kun sivu ladataan, niin se palvelin tekee siellä jotakin. Ja tässä on tietenkin se on ehkä sitten huonoa, että vaikka lomakekäsittely, niin ei voi ja lennossa tarkistaa, vaan että painetaan, että lähetä tiot, niin sitten vasta voihan tarkistaa ja kertoa, että no, sulla oli tämmöistä vikkaa siellä. CGI, millä oli tehty tuo lomakkeen käsittelijä tälle kurssilla käytettävä, määrittelee, miten ja millaista tietoa voidaan välittää siltä palvelimelta sille käsittelevälle ohjelmalle. Ja tavallaan tuo on se interfeissi, ja sitten se ohjelma on jollakin ohjelmointikielellä toteutettu. Perl, Python, web-puolella aika semmoisia tavallisia. Voi olla C tai vaikka C++aakin siellä. Yksinkertainen esimerkki. Katsotaan ensin tuo lomake. Eli mulla on tuommoinen joku lomake, sinne on syötetty jotakin tietoa, ja painan lähetä tiot, niin nyt tuo käsittelijä vain tulostaa sivulle ne kyseiset kentät. Tuommoisia lomakekenttiä siellä oli ja mitä niissä oli, se value on merkki siihen väleihin. Ja tuon käsittelijän koodi, niin se on periaatteessa tuossa. Ei ole hirvittävän monta riviä, kymmenkunta riviä koodia. Sub on tässä aliohjelma, tulosta parametrit. Se hakkee ensin kaikki parametrit, mitä lomakkeelta tuli, tekee niistä taulukon. Sitten se silmukassa käy läpi sen kyseisen taulukon ja printtailee sieltä aina sen parametrin nimeen ja sitten on merkki sinne väleihin ja sitten parametrin arvo. Ja sitten tulee ihan normaalia web-sivun koodia näyttäisi ja siellä vain keskellä kutsutaan tätä tulosta parametrit nimistä funktiota. Eli tuommoinen ei ole hirvittävän vaikea. Sitten PHP, ISP ja ASPI. PHP niistä varmasti kaikista tutuin. Eli tekniikoita, millä voi tehdä noita dynaamisia web-sovelluksia. PHP Unix-järjestelmissä APAS-palvelimella pääasiassa. ASPI ja ASP.NET on taas Microsoftin palvelimissa käytettäviä tekniikoita. Ja usein se palvelin on juuri tuo APAS, minkä vuoksi sitten ASPI ja ASP.NET ei ole niin yleisiä. JSP on taas sitten Java-kieleen liittyvä ja vaikkapa tuommoisella Tomcat-palvelimella toimii. Ohjelmakoodia upotetaan sinne HTML-sivujen sekkaan. Ja palvelimella on se PHP-tulkki. Se esiprosessoi sen muuttujien ja muualta haettavien tietojen perusteella koodit. Eli se suorittaa sieltä HTML-seasta ne kaikki PHP-rivit. Ja mitä siinä sitten tapahtuu, no siinä voihan näyttää se sivu. Siellä voihan tallettaa tietokantaa jotakin. Lähettää vaikka sähköpostilla jotakin lomaketietoja, ihan mitä tahansa ohjelmointikielellä haluaa tehdä. Ja katsotaanpas ihan pikkuinen esimerkki PHPstä. Minä nyt olen oikeastaan tällä PHPllä tehnyt kaikki, mitä dynaamista olen tarvinnut. On ne sitten lomakkeen käsittelyitä tai jotakin muuta. No tässä on tämmöinen, mihin saa tenttituntojen palautelomake. Siihen voi jotakin kirjoittaa, että noin ja lähetä palautteesi, niin se sitten kertoo, että mitä sinne, tai se kirjoittaa tuohon yläpuolelle, että mitä sinne itse kirjoitti, ja sitten sieltä tulee joku kommentti siihen tältä PHP-tiedostolta. Ja kukaan muu ei tätä näe, eli tämä pyörii vain tässä silmukkaa niin kauan, että se aina näyttää sen edellisen kirjoituksen sinne. Ja miltä tuommoisen pikku käsittelijän lähdekoodi näyttää. Tuossa on ensin nuo otsikkotiot ja lopputiot erillisistä tiedostoista, ne ei nyt näy tässä. Mutta oikeastaan se koodi on tuossa, ei ole taaskaan alle 10 riviä. Eli palaute muuttuihan on haettu tämmöistä post-taulukosta. Post-taulukko sisältää kaikki, mitä sillä post-metodilla on tullut sille kyseiselle sivulle. Sieltä on haettu tämmöistä kenttää kuin palaute. Tarkoittaa, että etittään lomakekenttä, mikä name-attribuutti on palaute. Haetaan se tämmöiseen muuttujaan. Sitten on testi if palaute. Eli jos palaute on tosi, niin sitten laitetaan ensin print. Siinä on vähän HTML, P-elementti auki, strong-elementti auki ja sitten palaute sinne strongin sisälle ja elementit kiinni. Ja sitten se olipas pahasti sanottu, niin se tulee aivan sama, mitä te sanotte, koska se on tuossa ihan staattisena rivinä. Ja, no miksi, tämähän voisi olla vielä pikkusen yksinkertaisempi. Miksihän tuohon tuommoinen ifi laitettu? Se voisi suoraan vain kirjoittaa nuo pari printtiriviä siihen. Niin, siinähän nyt kävisi ilman tuota ifiä, niin siinä kävisi niin, että kun en kirjoittaisi mitään ja painaisin lähetä palautteeseen, niin se kuitenkin aina sanoisi, että olipas pahasti sanottu, vaikka ei siihen mitään kirjoittanut. Eli ihan semmoinen pikku tarkistus, että toimii vähän fiksummin. PHP, jos innostaa, niin php.net-osoite äärimmäisen hyvä. Sieltä löytyy kaikki oikeastaan, mitä tuohon tarvii. Ja nyt jos tämän luennon aiheet alkoi tosi paljon kiinnostamaan, varsinkin siitä lähtien, kun alettiin puhumaan tästä VVV-ohjelmointiselaimessa ja sitten tuo palvelimen dynaamiset tekniikat, niin meillähän on tuo VVV-sovellukset kurssi, mikä parasta aikaa menneen, niin sille kurssille jossakin vaiheessa voi hypätä matkaa, niin siellä sitten näitä käyhän enemmän. Se alkaa verkkokurssina varmaan jatkuu sitten nyt, kun tuo tämän kevään lähiopetuskurssi loppuu, niin siellä on Python kielenä. Ennen oli PHP, mutta nyt on tänä keväänä vaihtunut Pythoniin, mutta se kieli ei periaatteessa ole minun mielestä se iso juttu, että kun jollakin osaa, niin se on helppo siirtyä kyllä sitten toiseen. Mutta ennen kuin poistutte, niin muistutan siitä, että ensi viikollahan meillä oli tuo pieni poikkeus tässä luentojutuissa. Eli ensi viikolla niin meillä ei ole maanantaina ollenkaan luentoa, vaan se onkin poikkeuksellisesti tiistaina, sama kellonaika. Eli ensi viikon luennot tiistaina ja keskiviikkona demot ihan normaalisti. Ja tiistaina ei saatu tätä samaa auditoria, niin se on tuo viereinen auditorio kakkonen tuossa. Silloin jatketaan. Tosiaan tällä viikolla demoissa niin sitten tehdään niitä koko sivun, mietitään sitä koko sivun ulkoasua kolmella eri tavalla siellä asemoihan sivua suurin piirtein samannäköiseksi. Ja tuon jälkeen on hyvä sitten alkaa sitä arkka suunnitelmaa miettimään. Pitäisi olla tiot silloin saatu.